Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 5-ноябрь күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ошко болгон 2 күндүк иш сапарында аны мурунку премьер-министрлер жандап жүргөнү талкууга жем таштады.
Булар биз болсо эптеп кандай жол менен болсо дагы президентке жакыныраак болуп, партап кылып, көздөр жакшы көрүп келатат деп ойлойм да.
Кошмо Штаттардын Иранга каршы экономикалык санкцияларынын экинчи баскычы бүгүн 5-ноябрдан тарта күчүнө кирет.
Иранга каршы санкциялар башталууда бул өтө чоң жана олуттуу санкциялар. Силер билгендей, Иран чоң соккуга кабылганы турат.
Кыргыз өкмөтү Сентерра Голд компаниясы менен былтыр кабыл алынган стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароону келерки жылга жылдырды. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темадагы баяндарды сунушкабыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардын мазмуну менен таанышып алыңыз. Микрофон кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада кислота чачылган жарандык активист Екатерина Гандзюк каза болду. Быйыл 31 июлда 33 жаштагы херсондук активистке белгисиз бирөөлөр кислота чачып кетишкен. Ал 40% күйүк алып, эки көзү жабыркаган. 3 ай ичинде ага Киевдин ооруканасында 11 жолу операция жасалды. Екатерина Гандзюк Херсон шаардык кеңешинин депутаты жана мэрдин кеңешчиси болгон. Украина президенти Петро Порошенконун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоого убада берди. Бул ишке шектүү 5 киши камакта, ушул кезге чейин адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен иликтенип келе жаткан кылмыш иши активисттин өлүмүнөн кийин 4-ноябрда буйрутма киши өлтүрүү деп өзгөртүлдү. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн сырттан айыпталган депутат Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш ишин карай баштайт. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Сүйүта Соорбаева азаттыкка билдирди.
5 ноябрь 9:30 1 май районунун соту карайт да.
Өткөн аптада башкы прокуратура Шадиевке байланыштуу иш тергелип бүтүп, сотко жиберилгенин жарыялаган. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынын депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген берене боюнча кылмыш ишин козгогон, буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы жүйө келтирилген. Бул кылмыш иши козгогонунан көп Шадиевдин качып кеткени ачыкка чыккан, анын АКШда экени кабарланып, кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чекарадан мыйзамсыз өтүү, ошондой эле кылмыштуу кирилишлерди легалдаштыруу же адалдоо беренелери менен дагы айыптар тагылган. Шадиев азыр укук коргоо органдарынын издөөсүндө. Пакистанда полиция жүздөгөн адамга айып койду. Алар соңку күндөрдөгү нааразылык акциялары учурунда кыянатчыл иштерге, вандализмге барганы, өрт койгону үчүн айыпталышууда. Өлкөнүн эң ири провинциясы Пенджабда полиция 1000 ашуун адамга Борбор Исламабадта 250 кишиге айып коюлганын кабарлады. Пакистандын ашынган исламчыл партияларынын миңдеген жактоочулары бул апта ичи өлкө боюнча демонстрацияларга чыгып, кан жолдорду тороп буушкан эле. Алар Мухаммед пайгамбарга карат келтирген деп айыпталган христиан аялга берилген өлүм жазасын жогорку сот 31 октябрда жокко чыгарганына каршы нааразылыгын ушундай ыкма менен билдиришкен. Нааразылык акциялары 2 ноябрда Пакистандын өкмөтү Техрик Елабайык Пакистан партиясынын 54 жаштагы христиан Асия Бибинин ишин кайра кароо талабына макул болгон соң токтоду. 4 баланын энеси Биби 2009 жылы июнда камакка алынып, бир жылдан кийин райондук сот аны өлүм жазасына өкүм кылган. Бүгүн Бишкекте 7-апрель көчөсүнүн аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардын арызы сотто каралат. Быйыл июлда Бишкек шаарынын жашоочуларынан түзүлгөн Биздин укук коомдук фонду шаардык кеңештин Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрелде өзгөрткөн чечимине каршы сотко кайрылган доо арызды Бишкек район аралык соту сентябрдан тарта карай баштаган. Бишкек шаардык кеңеши 19 мартта Шабдан Баатыр көчөсүнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгүн 7-апрель деп өзгөртүү тууралуу токтом кабыл алган. Аталган көчөнүн Чүйдөн Курманжан датка көчөсүнө чейинки аралыгынын аталышы мурдагы бойдон калган. Муну менен 2013 жылы кабыл алынган башкаладагы көчөлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө тыюу салган мораторий бузулган болчу. Ошол эле кезде депутаттар Шабдан Баатырдан башка көчөлөрдүн аталышын өзгөртүүгө 5 жылдык мораторий кабыл алган. Кыргыз аэронавигация ишканасынын башкы директорунун орун басары Маматназар Жакпаевдин жакындары анын өлүмү менен аяктаган окуянын күбөлөрүн издеп жатат. Окуя болгон Бишкектеги Токтоналиев жана Токонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде 4-ноябрда маркумдун жакындарынын бири плакат көтөрүп чыкты. Анда 21-октябрда саат 20:00 Lexus жана Toyota машинелери катышкан жол кырсыгынын күбөлөрүн үн катып коюшу тууралуу өтүнүч жазылган. Жакыпбаев быйыл 21-октябрда Бишкекте айдоочулардын жаңжалынан каза болгон. Милиция маалыматына караганда анын машинеси дагы бир автоунаа менен кагылышып айдоочулар уруша кетишкен. Жакыпбаев башы менен жерге катуу тийип алган жаратынан улам ошол жерде каза тапкан. Бирок ошол жерде болгон маркумдун жесири эки киши күйөөсүн катуу буюм менен чаап качып кетүүгө аракеттенгенин айтып берген. Милиция экспертиза дайындалып иликте уланып жатканын, шектүү эки киши 2 айга камалганын билдирген. Маркумдун жакындары шектүүлөр жоопкерчиликтен кутулуп эркиндикке чыгууга аракет кылып жатышканын айтып келишет. Дүйнө лидерлери Францияга жыйналууда. 4-ноябрдан тарта Францияда Биринчи дүйнөлүк согуш аяктаганынын 100 жылдыгына арналган иш чаралар башталды. Анын алкагындагы салтанаттар менен иш чараларга дүйнө өлкөлөрүнүн 80 лидери катышат деп күтүлүүдө. Парижге АКШ президенти Дональд Трамп, Орусия президенти Владимир Путин да барган жатышат. Трамп менен Путиндин Парижде эки тараптуу сүйлөшүүлөрү дагы мерчемделген. Биринчи дүйнөлүк согуш аяктагандыгынын 100 жылдыгына арналган бир апталык иш чаралар 11-ноябрда Парижде, ошондой эле триумфалдык аркада жыйынтыкталат. Француз бийлиги учурда өлкө аймагында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн билдирди. Бишкекте бүгүн 4-аймактар форум өтөт. Форумда АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү уюштурууда. Аталган уюмдун маалыматына караганда иш чарага Жалал Абад, Нарын, Ош жана Ысык Көл облустарынын 50 муниципалитетинин эл аралык уюмдардын бизнестин өкүлдөрү катышат. Анда экономикалык өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү, жергиликтүү бюджетти көбөйтүү жолдору талкууга алынмакчы. Бишкекте бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган айтыштын тандоо туру өтөт. Республикалык айтыш коомдук фонду билдиргендей, тандоо туру саат 10:00 Манас кинотеатрында башталат. Анда ар бир жупка 15 мүнөттөн убакыт берилип, жалпы 16 акын тандалып алынат. Тандоодон өткөндөр 8-ноябрда Талас облустук драма театрында өтө турган айтышка катышмакчы.
Рахмат Нуржан Токтоназарова чогулткан бул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг интернет баракчабызга да жайгаштырып турабыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей 5-ноябрда күн жылыйт, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас, Ош, Баткент жана Жалал Абад облустарында 5-10, чүйдө 6-11, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 3-8, бийик тоолуу райондордо -2, -3 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, борборду туман капташы мүмкүн, абанын табы 8-10 градус жылуу болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Президент Сооронбай Жээнбековдун Ош облусуна кылган 2 күндүк иш сапарында аны мурунку премьер-министрлер Темир Сариев жана Жомарт Оторбаев баштаган саясатчылар жандап жүрүштү. Президентти жандап калган мурунку өкмөт башчыларынын социалдык тармактарга тараган сүрөттөрүн интернет колдонуучулар келерки парламенттик шайлоонун камылгасы катары баалашты. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Оштон баяндайт.
3-4 ноябрда президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусунда расмий иш сапар менен болду. Ал Араван районундагы семен заводунун ачылышына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата Ош шаарында уюштурулган маданий иш чараларга катышты. Бул жолу президентти мурунку өкмөт башчылары Жомарт Отурбаев жана Темир Сариевдер коштоп жүрүштү. Жалал Абад шаарынын тургуну Келдибек Жээнбеков мурунку эки өкмөт башчынын президентти Ошко чейин ээрчип келүүсүн парламенттик шайлоо алдындагы кошоматчылык деп баалады.
Маданиятты сыйлап кел дегенге мен кошулбайм да, маданиятты сыйлашып кол эле иш чаралар Кыргызстан боюнча баардык облус райондордо болуп атат да данный момент. Булардын максаты бир эле нерсе экен, баары эле түшүнүп да. Булар кызматка эптеп кандай жол менен болсо дагы президентке жакыныраак болуп, мындай подход кылып, көздөр жакшы көрүнүп жок дегенде шайлоолордо ушундай бир жакшы көз менен карап кой деген келип атат деп ойлойм да. Ошол бийликке, бийликтин үйлөрүнө ээлешип калайын деген максат көздөп атты.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Төлөгөн Келдибаев мурунку премьер министрди ээрчитип жүрүүдөн президент эч кандай пайда таппай турганын айтат. Келдибаев мурунку өкмөт башчыларды элди жадаткан эски саясатчылар деп сыпаттады.
Темир Сариев, Жомарт Оторбаевтардын Ошко келиши түшүнүксүз да, эмне максатта келди. Жомарт Оторбаев иштей албай кеткен, берки болсо финансый чыгым менен кеткен. Иса Өмүркуловдун болсо баягы СДПнын ичинде бөлүк салык салгандыгы боюнча партиядан четтетилип атат, аларды эмнеге алып келип атат? Президент келе турганда эле бир маанилүү бир иш чара деле эмес да, бул бир жергиликтүү бийликтин уровениндеги деңгээлиндеги майда чүйдө маселелер да бул.
Мурунку өкмөт башчыларынын Ошко өз алдынча эмес, президент менен кошо келиши социалдык тармактарда да кызуу талкууга түштү. Айрым интернет колдонуучулар мурунку ири саясий кызмат ээлеринин президентти ээрчип жүрүүсү президент ажыдарга айланып баратканынын далили дегенге чейин барышты. Адрес Исаков, Азаттык, Ош.
Кыргыз өкмөтү Центрге Gold Inc компаниясы менен былтыр кабыл алынган стратегиялык келишимдин шарттарын кайра кароону келерки жылга жылдырды. Аткаруу бийлиги азырынча анын себептерин түшүндүрө элек. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
Центрге компаниясы тараткан маалымат боюнча сөз болуп жаткан макулдашууну аткаруу мөөнөтү 2019 жылдын 31 январына жылдырылды. Буга чейин өкмөт келишимди аткарууну 2 ноябрга чейин токтотуп туруу чечимин кабыл алган. Аткаруу бийлиги бул тууралуу эч кандай комментарий бербей жатат. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети менен Кыргыз алтын ишканасындагы маалымат берүүдөн баш тартты. Өкмөт кумтор боюнча Центра менен жүрүп жаткан сүйлөшүү боюнча жогорку кеңешке дагы жооп бербей жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы депутат Кожоек Рыспаев айтып берди.
Биз комитеттен 4 жолу запрос бергенбиз өкмөткө, кандай чечилип атат, эмне келишимди түзүңөр, эмне иштер аткарылды. Негизи эле комитет жогорку кеңештин 4 токтомун аткарыш боюнча контролный комитет катары контролдук биз 4 жолу жибердик. Өкмөттөн мындай алгылыкту жооп азыр келе элек. Улам эле кат менен кат түшүндө бизге жиберип атат. Балансасында жооп беребиз, балансасында деген откладывание жүрүп атат да азыр.
Быйыл 14 июнда премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев парламентте 2017 жылдын 11 сентябрында ошол кездеги өкмөт башчы Сапар Исаков кол койгон келишимди жакшыртуу керектигин айткан. Ал стратегиялык келишим азырынча күчүнө кире электигин жана аны жогорку кеңештин кароосуна кайра алып келерин убада кылган. Былтыр кол коюлган жаңы келишимге ылайык Центра Кыргызстанга жылдык экологиялык төлөмдү 310 000 доллардан 3 000 000 долларга көтөрүп, жаратылышты коргоо фондуна 50 000 доллар, онкологиялык борборго 10 000 доллар которууга макул болгон. Ошондой эле жаратылышты калыбына келтирүү фондуна жыл сайын 6 000 000 доллар бөлүп туруу макулдашылган. Өкмөт анын ордуна 2013 жылы Центрга койгон экологиялык 7 млрд сомго жакын доодон баш тартмак. Тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын директорунун орун басары Дүшөн Камчыбеков Абылгазиевдин өкмөтү келишимди күчүнө киргизүүдөн эмнеге карманып жатканын мындайча болголоду.
Калы азыркы келген жаңы келген өкмөт мындай жоопкерчиликти мойнуна алуу маселесинен мындай кооптонуп атат да. Анткени кооптонуп турган бизде нерсе бар да, себеби биздикилер берген доонун негизинде өндүрүлө турган акчанын суммасы 7 млрд сом болуп атса, ал эми стратегиялык келишим күчүнө киргенден тартып биз мисалы ошол сот процесстерине чек койсок, анда Центра тарап ал жерде бир аныкталган көлөмдөгү акчаларды бизге которуп бере баштамак да. Эми бул акчалардын баары бир биз коюп аткан доонун суммасын чечпейт экен.
Сапар Исаков кол койгон келишимге ылайык былтыр канадалык инвесторлор онкологиялык борборго бөлчү 10 000 000 доллардын 7 000 000 которгону маалым болгон. Жакында эле депутат Дастан Бекешев мурдагы өкмөт менен Центрнын ортосунда былтыр түзүлгөн жаңы келишим парламентке берилбегенин айтып, аткаруу бийлигинен маалымат талап кылган. Ал өкмөттүн кумтор сүйлөшүүсүнүн созулуп кетиши тууралуу буларга токтолду.
Өкмөттүн алы жетпей жатат. Кумтор менен сүйлөшкөнгө, кумтор дагы биз менен катуу эле мындай просто өкмөт бизге коомчулукка дагы айтпай жатат да. Алар дагы катуу эле биз менен сүйлөшүп атышат. Мисалы силер бизге ошол разрешенияны бербесеңер, биз анда өндүрүштү акырындан жазып алабыз. Токтосоңуздер, өкмөт аны айта албай жатат да.
Бирок ошол эле учурда Мухаммедкалы Абылгазиев 22 сентябрда Центра Голдинг компаниясынын директору Скотт Перри менен жолугуп, бул долбоор коомчулуктун көңүл борборунда турарын эске салып, тараптар жүргүзгөн баардык сүйлөшүүлөр жана кабыл алган чечимдер ачык болууга тийиш деп айткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева өкмөттүн кумтор боюнча коомчулукка маалымат бербей жатышы жана чубактын курундай чубалган келишимге парламенттин өзүн күнөөлөдү.
Парламент эгер жооп бербей аткан болсо, анда парламент өзү да күнөөлүү. Аларды анда жогорку кеңештин палатасына чыгарыш керек эгерде андай боло турган болсочу. Эми булар контролдогу албаса же сурай албаса анда эмне деген парламент?
Жакында айрым жалпыга маалымдык каражаттарында Центра кумтордогу акцияларын кытайлык Шандун Голд компаниясына сатуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп жатканы жөнүндө кабарлар тараган. Кыргыз алтын ишканасы кийинчерээк бул тууралуу Центрадан келген жоопту жарыялаган. Анда эгер кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болсо, анда Кыргызстандагы сөзсүз кабардар болмок деп жазылган. Центр Кыргызстандагы эң ири кумтор алтын кенин иштетет. Андагы Кыргызстандын үлүшү азыр 26.6% түзөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Радиоңузда Азаттык жаңырууда, азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Украинада кислота чачылган жарандык активист Екатерина Ганзюк каза болду. Пакистанда полиция нааразылык акцияларына чыккан жүздөгөн адамга айып койду. Бүгүн Бишкекте 7 апрель көчөсүнүн аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардын арызы сотто каралат. Дүйнө лидерлери Францияга жыйналат. Бишкекте бүгүн 4-чү аймактар форум өтөт. Ошондой эле борбордо Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган айтыштын тандоо туру болот. Алда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Окутурубузду эл аралык темалар менен уланталы. Кошмо Штаттардын Иранга каршы экономикалык санкцияларынын 2-чи баскычы бүгүн 5-чи ноябрдан тарта күчүнө кирүүдө. Санкциялар Вашингтон Тегерандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыгып кеткенине байланыштуу калыбына келүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Америкалык расмий адамдар билдиргендей, 5-чи ноябрдан тарта санкциялардын 2-чи баскычынын күчкө кирүүсү менен алар эми Иранга максималдуу кысым көргөзүүгө багытталган иш чараларды агрессив түрдө колдонушмакчы. Президент Дональд Трамп өзү санкциялардын жаңы этабын чоң сокку деп атады. Иранга каршы санкциялар башталууда бул өтө чоң жана олуттуу санкциялар. Силер билгендей, Иран чоң соккуга кабылганы турат. А бул мамлекет азыр мен 2 жыл мурда бийликке келген учурдагыдай эмес. Мен келишимди токтоткондон бери ал таптакыр бөлөк өлкө болуп калды. А деди Трамп 2 ноябрда Ак үйдөн журналисттерге. Америкалык санкциялардын 2-чи баскычы Ирандын мунай сектору менен каржы индустриясын бутага алмакчы. АКШ тарап буга чейин айтып жүргөндөй, маселен мунай секторунда алар Ирандын карамай экспорту нөлгө түшүш үчүн иш жүргүзүшөт. 2015 жылкы келишим түшүп, ядролук санкциялар жоюлгандан кийин Ирандын мунай соодасынын күндөлүк көлөмү мурдагы 1.2 миллион баррелден 2.5 миллион баррелге чейин көтөрүлгөн. Эми быйыл октябрь айынын алгачкы 3 жумасында айрым эсептер бул көлөм 1.5 миллион баррелге чейин түшкөндүгүн ишара кылууда. Бирок эксперттер Иран АКШ санкцияларынан улам экспорттун көлөмүн жашыра баштаганына дагы көңүл буруп жатышат. Мамлекеттик катчы Майк Помпео 2 ноябрда Вашингтондон кабарчылар менен брифингде санкциялардын жаңы баскычы күчкө кириши менен 8 юрисдикцияга убактылуу жеңилдик берилерин белгиледи. Анткени менен алар өлкөлөр же ишканалар экендигин тактоодон баш тартты. Помпеонун айтымында бул тишме коомчулукка 5 ноябрда жарыяланмакчы. АКШнын Европа биримдиктеги өнөктөштөрүнөн Британия, Германия, Франция биргелешкен билдирүүсүндө санкциялар калыбына келип жатканына терең өкүнүчтүү экендигин айтышты. Ал эми Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху Кошмо Штаттардын чечимин тарыхый кадам деп баалады. Ирандан болсо өлкөнүн жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи 3 ноябрда теледен көргөзүлгөн сөзүндө тескерисинче АКШ алсырап бара жатат деп ырастады. Кошмо Штаттар азыр 40 жыл мурдагы ислам инкылабы жеңгендегиден кыйла алсыз. Анын кубаты тайууда. Бул өтө маанилүү учур. Дүйнө саясатчылары жана глобалдык иштер боюнча талдоочулардын көбү дагы АКШнын жумшак күчү жешилип бузулуп барат деп санашат. Биздин АКШ менен мунасага баарыбызды каалагандар эч негизсиз план түшүшүүдө. Кошмо Штаттар азыр ылдыйлоо үстүндө. Санкциялар тууралуу 4 ноябрда Иранда Кошмо Штаттардын элчилиги 1979-жылы басылып алынган күндүн кезектеги жылдыгына арналган демонстрациялар учурунда дагы айтылды. Тегерандагы миңдеген демонстранттар АКШ жоголсун, Израилге өлүм деген сөздөрдү кыйкырышып, мына ушундай эле мазмундагы урандарды көтөрүп жүрүштү. Бул эки өлкөнүн желектерин президент Трамптын келбетин өрттөштү. АКШда болсо президент Трамп Иранга санкциялар маселесин Конгресске 6 ноябрдагы шайлоо алдында шайлоочуларды республикалык партияга тартуу үчүн дагы колдонууда. А Трамп быйыл майда өлкөсү Ирандын өзөктүк программасы боюнча көп тараптуу келишимден чыккандыгын жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, жакынкы чыгышта жана дүйнөдө террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Быйыл августта санкциялардын алгачкы баскычы күчүнө киргенден кийин Европанын Total, Peugeot, Рено, Даймлер, Эйрбас, Эйр Франс, Бритиш Эйрвейс, Сименс жана Дойче Телеком өңдүү ири компаниялары Ирандан кетүүгө же аны менен кызматташтыгын токтотууга аргас болушкан. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга кайрылат.
Аламдагы кырсыктардын алдын алууну көздөгөн Global Challenges Foundation уюму жердин жок болуусуна негизги 9 опурталдуу учур себеп болорун аныктады. Newsweek журналы окумуштуулардын божомолун узаган аптада жарыялап, макала окурмандардын кызуу талкуусуна алынды. 9 себептин биринчиси өзөктө курал колдонулган согуш. Эксперттердин баамында мындай согуш болот деген тоокелдик 10 жыл мурдагы салыштырмалуу бүгүнкү күндө жогору. Согуш адамзатты кырып жок кылгандан тышкары шаарларды талкалап, нур ооруларын пайда кылып, муз дооруна өлгөт. Экинчи коркунуч биологиялык жана химиялык куралдар. Мындай куралдарды өндүрүү өтө арзан болуп, зыяндуу микробтор учурда оңой эле даяр болууда. Үчүнчүсү климаттын кескин өзгөрүүсү. Жердин орточо температурасы азыркыдан 3 градуска эле ысыса, Нью-Йорк сыяктуу океан жээгиндеги бир топ шаарлар суу алдында калып, миллиардтаган адамдар баш калка издөөгө мажбур болушат. Төртүнчүсү экологиялык чөйрөнүн талкалануусу. Мындай шартта таза суу азайып, топурактын сапаты начарлап, биологиялык көптүрдүүлүк жоголот. Бешинчиси жугуштуу оорулар. Адамдын организми таптакыр билбеген жаңы оорулар пайда болуп, айрыкча калк жыш жайгашкан шаарларда жайылып, антибиотиктердин күчү кетет. Алтынчы ыктымал себеп жер астероид менен кагылышуусу мүмкүн. Мындай кырсык ар бир 120 000 жыл сайын кайталанып турат. Илимпоздор кагылышуудан чыккан чаң атмосфераны бир нече ай бою булгап, жердин экосистемасын толук талкалап, 100 миллиондогон адам кырыларын болжошот. Жетинчи себеп жанар тоолордон атылуусу. Ошондой эле журналдын кабарчысы Кашмира Гандер абанын булгануусу жасалма интеллект да кыяматка себепчи болот деп белгилейт.
Дүйнөлүк пресса.
Foreign Policy журналы Кытайдын жазалоочу режимден улам Ауганстанга качкандардын саны көбөйгөнүн баяндайт. 1949 жылы Кытайда саясий режим алмашкандан тарта Чыгыш Түркстандан Ауганстанга жер которгондор көп болгон. 90-жу жылдан бери кытайлык режим уйгурлардын улуттук өзгөчөлүгүн бийликке чоң коркунуч катары баалап, жазалоочу саясатты ишке ашырып келатат. Азыркы кайра тарбиялоочу лагерлер уйгурлардын үшүн алууда. Тили, дини окшош болгону менен Борбор Азиядагы Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан Чыгыш Түркстандагы уйгурларга жардам бере албай жатат. Мунун башкы себеби экономикалык алсыздык болууда. Ушундан улам уйгурлар согушка карабай Ауганстандан баш калка издөөдө. Шинжаң менен чектешкен Ауганстандын Бадахшан аймагында уйгурлар саясий кыстоолорсуз, диний эркиндикте жашай алышат. Дал ушул эркиндик уйгурлардын Аль-Каида, Ислам мамлекети өңдүү террордук топторго кошулуусуна жол ачууда. Айрым эксперттер болжол менен 5000 чукул уйгур тектүү согушкер Сириядагы Башар Асаддын режимине каршы баш көтөргөндөрдүн арасында болгонун белгилешет. Учурда Ислам мамлекети экстремисттик уюмунда 100 ашуун шинжаңдык уйгур бар экени айтылып жүрөт. Шинжаңдагы мусулмандарга карата Бээжиндин каардуу саясаты кайра тарбиялоочу лагерлер Ауганстандын да ички коопсуздугуна коркунуч жаратууда деп жазышты журналдын талдоочулары.
Дүйнөлүк пресса.
2019 жылдан тарта Казакстан Кытайга газдын экспортун 2 эсе көбөйтөрүн Asian Nikkei Review басылмасы кабарлады. Казтрансгаз менен PetroChina компаниясы жаңы келишимге кол койду. Ага ылайык, Кытайга азыркы 5 миллион куб метр газдын ордуна 10 миллион куб метр газ сатылат. Бээжин учурда табигый энергия ресурстарын кенин сатып алуучу өнөктөштөрдү издөөдө. Кытайга үзгүлтүксүз газ экспортта Бейноо, Бозой, Шымкент газ куубу курулгандан кийин ишке ашууда. Бул стратегиялык куур Түркмөнстандын жана Өзбекстандын аймагы аркылуу өтүп, газдын экспорту 19 миллион куб метрге чейин жеткен. Жакынкы жылдары бул көрсөткүч 55 миллион куб метрге чыгаруу божомолдонуп жатат. Дүйнөлүк энергия уюмунун статистикалык эсептөөсүнө караганда, Казакстан газ өндүрүүнү 2019 жылы 19% көбөйткөн. Мурда Кытайга газ экспорттоо куурлардын начар сапатынан улам аксап келгенин белгилейт жапониялык журнал. Эксперттер ошондой эле жакынкы келечекте казак газы Европага жетет деп божомолдошууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезеги илим жана техника түрмөгүнө жетти. Бул жааттагы жаңылыктарды кесиптешим Амирбек Азамулу сунуштайт.
Зимбабвелик окуучу өз айылын электр чырактуу кылды. Зимбабведе электр энергиясы тартыш. Ошого элет калкы көбүнесе токойдон кыйылган жыгач отунду жагып тамак аш бышырышат жана үйүн жылытышат. Өз айылдаштарын электр менен камсыздоого жардамдашуу максатында жогорку класстын окуучусу Макдональд Чирара биогаз иштеп чыкчу шайманды ойлоп тапты. Ал шайман малдын кыгын жана жергиликтүү инвазивдүү өсүмдүктөрдү иштетип электр энергия берет. Биологиялык жол менен бөлүнчү материалдарды кыйратууда маанилүү роль ойногон метангендик бактериялардын көбөйүүсүнө Су гиацинт өсүмдүгүнүн буласыңар тамырлары түрткү болоорун байкап калдым, дейт Макдональд. Зимбабвелик окуучу ойлоп тапкан Шайманды АКШ-дагы бейөкмөттүк илим жана коом уюму жогору баалап, ага $500 сыйлык берди. Мындай сыйлык быйыл өзү жашаган жерине илимий техникалык өзгөрүү алып келген ар кайсы өлкөлүк 20 жаш окумуштууга ыйгарылды. Бутка жан киргизчү экзоскелет шым. Экзоскелет шым бутка кадимки шым сыяктуу кийилет. Алсыз же шал болуп калган буттарды бул шымдын жасалма булчуңдары кыймылга келтирет. Экзоскелет шымдын башка бутейдеги конструкциялардан артыкчылыгы жасалма булчуңдар ийкемдүү жана жумшак болгондуктан башка робот экзоскелеттерге караганда пайдаланууга бир кыйла ыңгайлуу жана коопсуз. Жумшак робототехника кадимки робототехникадан айырмаланып, жүрүм-туруму татаал материалдарды жана структураларды түзө алат. Жаратылышта 8 буттуу октобус сыяктуу кыймылы контролдоого татаал организмдер бар. Октобустар буттарын бүгүп жана жыйып алып, тар мейкиндикке батып кетишет. Биз алардын айрым бир өзгөчөлүктөрүн кийимге орнотулчу жасалма булчуңдарда колдонсок болот, дейт Бристол университетинин профессору Джонатан Роситтер. Роситтер жетектеген аалым инженерлер жасалма булчуңдарды иштетүүнүн эки усулун иштеп чыгышкан. Биринчи усулга ылайык жел булчуңдар колдонулат. Тактап айтканда булчуңдун же шардын көлөмү желдеп жана үйлөп өзгөртүлөт. Экинчи усул боюнча гелден жасалган булчуңдар эки мис пластинанын ортосуна жайгаштырылып, анан гелге ток берилет. Гел ошондо электр чыңалуусу бийик тарапка тартылат. Ушинтип мис пластиналардын атрауында түрдүү деңгээлдеги чыңалууну түзгөндө гел эки пластинанын бирине жабышып, анын натыйжасында булчуң жыйрылып тартылат. Ал эми шым орнотулган электроддор булчуңдарга электр импульстарын жөнөтүп турат. Мындай стимуляция булчуңду тырыштырып, аны кишинин өзү контролдоосун жакшыртат. Азыр Британияда бутунан майып 10 миллиондой адам бар. Бул санга каарлыкка байланыштуу жакшы баса албай калган кишилер да кирет. Жапон физиктеринин илимий рекорду. Жабык жайдагы суперкубаттуу магниттик талааны Токио университетинин окумуштуулары агымды электромагниттик техниканын жардамы менен кысуу аркылуу жаратышты. Анын кубаты 1200 Тесла. Бул магниттик резонанстык томография аппараттарындагы кубаттуу магниттер пайда кылган талаадан 400 эсе кубаттуу. Магниттик талаа физикалык чөйрөнүн фундаменталдык касиеттеринин бири. Аларды жогорку тактык менен контролдоп, электрондук орбиталиялар жана спиндер менен түздөн-түз кызматташуу мүмкүн. Бул табылга жаңы илимий горизонтторду ачат. Ошондой эле ультрабийик магниттик талаалар дизилдөөнүн чек арасын кеңейтет, деп түшүндүрдү доктор Дайсуке Накамура. Гонконгдо эркек кишиге келемиштен сарык жукту. Буга чейин кишиге сарыктын келемиштерге мүнөздүү ээ түрү жукканы дүйнөдө катталган эмес. Келемиш сарыгы жуккан киши жашаган көп кабаттуу турак үйдүн жанындагы таштандылар салынчу контейнерлер турган жайда кармалган келемиштерден Е гепатитинин вирусу табылган. Гонконг университетинин башкы микробиологу профессор Йон Квек Юнг бул окуя экологиянын гигиенасын жакшыртууга жана келемиштердин жайылуусуна каршы күрөшүүгө чакырган сигнал болгонун эскертти. Сарыктын ээ түрү негизинен заңдан жана ооз аркылуу жугат. Ал көбүн эсе ысык өлкөлөрдө кездешет. Е гепатитинин вирусу таза сууда узакка чейин өлбөй жашай берет. Бул дарт жукканда кишинин денеси ысып көп кусат жана денеси саргыч тарта баштайт. Келемиштерден кишиге оору сейрек жугат. Мисалы, быйыл Гонконгдо мындай 4 окуя, былтыр 9 окуя катталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебинче сарыктын ээ түрүнүн вариациялары жыл сайын 20 миллион кишиге жугат. Алардын көбү чыгыш жана түштүк Азияга таандык.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарып жатабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Элеми үн режиссерлук кызматта Айбек Асылбек уулу болууда. Уктуруубузду бир аз дайын улантабыз. Бишкекте саат 10, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 5 ноябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкек райондор аралык соту коопсуз шаар долбоору боюнча тендерди орусиялык Вега компаниясынын утушу мыйзамдуу деп тапты. Москвада кыргыз кыз келиндердин айымдар коому 2 жылдан бери мигранттардын көйгөйүн өз алдынча чечүү менен алектенип келет. Ош шаарында аскер бөлүктөгү куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевдин аты аталган чуулуу окуя ырбады. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн сырттан айыпталган мурдагы депутат Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш ишин карай баштайт. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Суита Соорбаева Азаттыкка билдирди.
5 ноябрь 9:30 1-май районунун соту карайт да.
Өткөн аптада башкы прокуратура Шадиевке байланыштуу иш тергелип бүтүп, сотко жиберилгенин кабарлаган. Жогорку кеңештин Бирбол фракциясынын мурдагы депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев быйыл апрелде Кыргызстандан чыгып кеткен, ал кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн, кылмыштуу кирешелерди легалдаштырылган деген негизде айтылууда. 2 ноябрда БШК Шадиевти депутаттык мандаттан ажыраткан. Бүгүн АКШнын Иранга каршы санкцияларынын 2-баскычы күчүнө кирет. Америкалык санкциялардын бул баскычы Ирандын мунай сектору менен каржы индустриясын бутага алмакчы. Иранга каршы экономикалык санкциялардын алгачкы баскычы быйыл август айында киргизилген. АКШ президенти Дональд Трамп быйыл майда өз өлкөсү 2015-жылдагы 6-тараптуу өзөктүк келишимден чыгарын жарыялагандан кийин Вашингтон Иранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтирген. Украинада кислота чачылган жарандык активист Екатерина Гандзюк каза болду. Быйыл 31 июлда 33 жаштагы херсондук активистке белгисиз бирөөлөр кислота чачып кетишкен, ал 40% күйүк алып, эки көзү жабыркаган. 3 ай ичинде ага Киевдин ооруканасында 11 жолу операция жасалды. Екатерина Гандзюк Херсон шаардык кеңешинин депутаты жана мэрдин кеңешчиси болгон. Украина президенти Петро Порошенконун өлүмүнө күнөөлүүлөрдү жазалоого убада берди. Бул ишке шектүү 5 киши камакта. Ушул кезге чейин адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен иликтенип жаткан кылмыш иши активисттин өлүмүнөн кийин 4 ноябрда буйрутма киши өлтүрүү деп өзгөртүлдү. Пакистанда полиция жүздөгөн адамга айып койду. Алар соңку күндөрдөгү нааразылык акциялары учурунда кыянатчыл иштерге, вандализмге барганы өрт койгон үчүн айыпталышууда. Пакистандын ашынган исламчыл партияларынын миңдеген жактоочулары өткөн аптада өлкө боюнча демонстрацияларга чыгып, кан жолдорду тороп бууган эле алар Мухаммед пайгамбарга карат келтирген деп айыпталган христиан аял Асия Бибиге берилген өлүм жазасынын жогорку сот тарабынан 31 октябрда жокко чыгарылганына каршылык билдиришкен. Нааразылык акциялары 2 ноябрда Пакистандын өкмөтү Техрик Е Лабайк Пакистан партиясынын 54 жаштагы Асия Бибинин ишин кайра кароо талабына макул болгондон кийин токтоду. 4 баланын энеси Биби 2009-жылы июнда камакка алынып, бул 1 жылдан кийин райондук сот аны өлүм жазасына өкүм кылган. Бүгүн Бишкекте 7-апрель көчөсүнүн аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардын арызы сотто каралат. Быйыл июлда Бишкек шаарынын жашоочуларынан түзүлгөн Биздин укук коомдук фонду шаардык кеңештин Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрель деп өзгөрткөн чечимине каршы сотко кайрылган доо арызды Бишкектин райондор аралык соту сентябрдан тарта карай баштаган. Бишкек шаардык кеңеши быйыл 19 мартта Шабдан Баатыр көчөсүнүн түштүк магистралдан Чүй проспектисине чейинки бөлүгүн 7-апрель деп өзгөртүү тууралуу токтом кабыл алган. Муну менен 2013-жылы кабыл алынган баш калаадагы көчөлөрдүн аталыштарын өзгөртүүгө тыюу салган мораторий бузулган. Кыргыз аэронавигация ишканасынын башкы директорунун орун басары Маматназар Жакыпбаевдин жакындары анын өлүмү менен аяктаган окуянын күбөлөрүн издеп жатышат. Жакыпбаев 21 октябрда Бишкекте айдоочулардын жаңжалынан каза болгон. Милициянын маалыматына караганда анын машинеси дагы бир автоунаа менен кагылышып, айдоочулар жаңжалдаша кетишкен. Жакыпбаев башы менен жерге катуу тийип алган жараатынан улам ошол жерде каза болгон. Бирок ошол жерде болгон маркумдун жесири эки киши күйөөсүн катуу буюм менен чаап качып кетүүгө аракеттенгенин айтып берген. Милиция экспертиза дайындалып, иликтөө уланып жатканын, шектүү эки киши 2 айга камак алынганын билдирген. Маркумдун жакындары шектүүлөр жоопкерчиликтен кутулуп, эркиндикке чыгууга аракеттенип жатышканын айтып келишет. Дүйнө лидерлери Францияга топтолууда. 4 ноябрдан тартып Францияда 1-чи дүйнөлүк согуш аяктагандыгынын 100 жылдыгына арналган иш-чаралар башталды. Анын алкагындагы салтанаттар менен иш-чараларга дүйнө өлкөлөрүнүн 80 лидери катышат деп күтүлүүдө. Парижге АКШ президенти Дональд Трамп, Орусия президенти Владимир Путин да барганы жатат. Трамп менен Путиндин Парижде эки тараптуу сүйлөшүүлөрү дагы мерчемделген. Бишкекте бүгүн 4-чү аймактар форуму өтөт. Форумду АКШнын эл аралык көнүктүрүү агенттигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү уюштурууда. Аталган уюмдун маалыматына караганда иш-чарага Жалал Абад, Нарын, Ош жана Ысык Көл облустарынын 50 муниципалитетинин эл аралык уюмдардын бизнестин өкүлдөрү катышат. Анда экономикалык өнүгүү мүмкүнчүлүктөрү, жергиликтүү бюджетти көбөйтүү жолдору талкууга алынмакчы. Бишкекте бүгүн Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган айтыштын тандоо туру болот. Республикалык айтыш коомдук фонду билдиргендей, тандоо туру саат 10:00 Манас кинотеатрында башталат. Анда ар бир жупка 10-15 мүнөттөн убакыт берилет. Жалпы 16 акын тандалып алынат. Тандоодон өткөн төкмөлөр 8 ноябрда Талас облустук драма театрында боло турган айтышта атсалышмакчы. Айтыштын байге фонду 1 миллион сом экени айтылды. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров тааныштырып өттү. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан дагы кененирээк окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометеорология борбору билдиргендей, 5 ноябрда күн жылыйт, жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында 5-10, Чүйдө 6-11, Ысык Көлдө 4-9, Нарында 3-8, Бийиктоолу райондордо -2-3 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Борборду туман капташы мүмкүн. Абанын табы 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун угуп жатасыз, уктуруңуздун өзөгүнө төлө. Бишкектин райондор аралык соту коопсуз шаар долбоору боюнча тендерде орусиялык Вега компаниясынын утушу мыйзамдуу деп тапты. Каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар департаментинин астында түзүлгөн даттануулар боюнча мекеме аралык комиссиясы Веганын утушун жокко чыгарган чечимдеги тендердик комиссия өзү иштеп чыккан шарттарды өзү бузганын ырастаган жүйөлөрдү сот эске албаганын билдирди. Бул тууралуу кененирээк Кубанычбек Жолдош баяндайт.
Бишкектин райондор аралык соту коопсуз шаар долбоору боюнча даттанууларды караган каржы министрлигинин астында түзүлгөн мекемелер аралык көз карандысыз комиссиянын чечимин жокко чыгарды. Маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин арызын канааттандырган сот чечимине ылайык, аталган мамлекеттик мекеменин астындагы тендердик комиссиянын орусиялык Вега концернинин жеңүүчү деген чечимин сот мыйзамдуу деп тапты. Бирок даттануулар боюнча мекемелер аралык комиссиянын мүчөсү Эдил Эралиев соттук жараянда жүйөсүн укпай, мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам талабы менен тендердин жоболорунун бузулушун сот өзүнүн чечиминде тескерисинче мыйзамдуу деп тапканын белгиледи.
Сот айтып атканда чечимин ал бизге баарыбызга түшүндүрмө бериш керек болчу. Эмне үчүн ушундай чечим чыгарып атат, эмне үчүн биздин чечимдерибизди жокко чыгарып атат, ошонун баарын түшүндүрүп бериш керек болчу. Аны кылган жок, ал отменить деп туруп кирип кетип калды өзүнүн кабинетине. 5 күндөн кийин чечимди алып кетесиңер деп. Сот мага Госкомсвязинин суроолоруна жооп бермесе мага сөз берген жок. Конкурстун документациясы Госкомсвязь өзү жазган болчу. Опыты бар, ошондой ишти кыла алабы, мурда кылып жүрдү эле ушундай иштерди. Андан кийин отзывтарды сураган болчу Госкомсвязи. Башка закупщиктерге мындай услугаларды кылдыңар беле, автоматический фиксациянычы, андай Вегада жок.
Буга чейин белгилүү болгондой, каржы министрлигинин мамлекеттик сатып алуулар департаментинин астында түзүлгөн даттанууларды караган комиссия тендердик сынак комиссиясы тандаган орусиялык Вега компаниясы кайсы шаарларда видео байкоо жабдууларын орноткону боюнча иш тажрыйбасын талаптагыдай көргөзгөн эмес деген негизде анын тендерден утуп чыкканын жокко чыгарган эле. Буга макул болбогон маалымат технологиялары жана байланыш комитети сотко кайрылган. Анткени тандоо жүргүзгөн мекемелер аралык тендердик сынак комиссиясы аталган комитеттин астында түзүлгөн. Бул тендерди өткөрүүгө жооптуу аталган мамлекеттик комитет орусиялык Вега компаниясы мыйзамдуу тандалган деп эсептейт. Маалымат технологиялары жана байланыш комитетинин маалымат катчысы Анара Мамытова тендерди комиссия Вега концерни техникалык талаптарды жетиштүү деңгээлде аткарган үчүн аны тандады деп айтып, бирок анын иш тажрыйбасы боюнча ачык маалымат бере албады.
Среди технических требований был предоставить опыт. Вот эта комиссия по жалобам, она частично признала о том, что опыт не представлен.
Техникалык талаптардын арасында иш тажрыйбаны көргөзүү жагы чынында эле бар болчу. Ошондуктан даттануулар боюнча комиссия Вега концерни иш тажрыйбасын жарым-жартылай көргөзгөн эмес деп тапкан. Бирок бул жерде Вега радио курулуш концерни коргонуу багытындагы ишкана экенин түшүнүү керек. Ошондуктан алар эмнеге бул маалымат бергенин комментарий кыла албайм. Ал эми мекеме аралык сынак комиссиясы Вега техникалык тапшырмалар боюнча коюлган талаптарга толук жооп берет деп тапкан. Анан даттануулар боюнча комиссия болсо анын атаңдашынын арызы орундуу деп эсептеди. Бирок сот кечээ андай деп эсептебей турган чечим кабыл алды.
Они посчитали, что жалоба компании безопасности информационных систем обоснованная. Суд вчера так не посчитал.
Буга чейин орусиялык Вега компаниясынын тендерден утуп чыгышын тааныбаган анын башка бир орусиялык атаандашы маалымат коопсуздугу тутуму компаниясы эми өзүнүн арызын сотко берүүгө даярданып жатканы белгилүү болду. Муну ошентип, бул жолу дагы коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үзгүлтүккө учурап, эсеби боюнча 6-нчы ирет өткөрүлгөн тендердин жыйынтыгы бузулуп, соттук териштирүүлөр менен коштолууда. Буга чейин коррупцияга шектелип камалган мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков долбоорду сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүз мамлекеттин өзүнүн эсебинен ишке ашыруу демилгесин көтөргөн болчу. Бирок ошол демилге эмнеге уланбай калганын айткан коомдук талдоочу Рита Карасартова мына ушундай өнөкөттөн улам мамлекеттик кызыкчылыкка доо кетип жатканын белгиледи.
Бир жыл мурун ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков коопсуз шаар деген долбоорду биз өз күчүбүз менен аткарганга аттандык деп туруп, Бишкек шаарынын 3 көчө кесилиштерине видеорегистраторлор коюлду. Эми ошол ишти ал Исаковдун иши болчу деп эле көрсөтүп турса, үчөнү баштасак, бир айдан кийин 10 болсо, 2 айдан кийин 20 светофордун баарына коюп салсак, ушинтип отуруп бул иш уже давно ишке ашып калмак. Тилекке каршы бизде эң бийик бийликтен баштап тигил баштаган нерсени эмне үчүн мен улашым керек экен деген нерсе менен, анан тендерде дагы бир нерсени өзүмө кымтып алайын деген маселе менен эч качан тендер да жакшы өтпөйт. Эмне үчүн өзүбүздүн IT специалисттерибизге ошол ишти аягына чейин чыгарганга биз мүмкүнчүлүк бербейлибиз.
Быйыл 5-сентябрда болуп өткөн коопсуз шаар боюнча тендерде 1,125,000,000 сомго же болбосо тендердин шарты боюнча эң төмөнкү бааны сунуштаган Вега концерни жеңүүчү деп табылган болчу. Тендердин жобосу боюнча уткан компания мына ошол акчага Бишкекте жана өлкөнүн ири трассаларында видео байкоо жабдууларын орнотуп, 5 жылга чейин жол эрежелерин бузуулардан түшкөн айып пулдун жарымынан көбүрөөк үлүшүнө ээ болмок. Бирок айрым талдоочулар арасында өкмөт долбоорду каржылоону толук өзүнө алып, тиешелүү мамлекеттик органга аны аткаруу жагы жүктөлсө, анда бул долбоор өзүн толук актымак турсун, бюджетке ири киреше алып келмек деген пикирлер үстөмдүк кылып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы маек менен уланталы. Бишкектеги жаңы технологиялар паркынын негиздөөчүсү IT Адис Азиз Абакиров коопсуз шаар боюнча кыскача ойлору менен бөлүштү. Абакировду кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Бишкектин районаралык соту коопсуз шаар долбоору боюнча орусиялык Вега компаниясын жеңүүчү деп эсептеген тендердик комиссиянын чечимин мыйзамдуу деп тапты. Негизи эле ушул коопсуз шаар долбоорун чет элдик эмес жергиликтүү компаниялар ишке ашыра алат беле?
Биз айтып элек келе атабыз, биздин эле жеке күчүбүз менен жеке ишканаларыбыз ошол долбоорду жасай алат деп айтып эле атканбыз. Бирок тендер өткөн, чын эле тендер өткөн, эмне үчүн жергиликтүү компаниялар катышкан жок деп ушундай суроолор чыгып атат бизге дагы. Чын эле жергиликтүү компаниялар бир аз эле катышкан, көбүнчөсү катышкан эмес. Бул маселе ишеничтин маселеси да. Ишениш жок. Мамлекетке ишенбей атат.
Эмнеден улам ишениш жок?
Эми улам ушундай тендерлер болуп атса, улам тендерлер соттошсо, эми биздин убактыбыз жок да качканга. Ошол эле. Менин жеке пикирим боюнча долбоорго жергиликтүү компаниялар катышса жакшы болот эле да. Собственно эле колуңа келет да. Көп жергиликтүү ишканаларга кайрылдык, катышкыла деп анан эми көбүнчөсү катышпай койду да.
Негизи эле ушул тендердин өзү ачык өттү десе болобу?
Мен тендерге катышкан жокмун. Биздин өкүлдөрүбүз да катышкан жок, эми бирок баары мындай онлайн өттү деп атат. анан бүт баары ачык эле айкын өттү деп айтат. Ошого мен ишенем.
Вега компаниясы Орусиянын мамлекеттик Ростех корпорациясынын курамына кирет экен. Ал эми бул корпорация АКШ жана Батыш мамлекеттери санкция киргизген Орусиянын 400-дөй компаниясынын бири. Эми ушул кара тизмеге кирген чет элдик компания коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра алабы? Андай жабдуулар жана программалар менен камсыз кылууда маселе жаралбайбы деген суроо чыгып атат.
Бүткүл дүйнө компаниялар менен иштей албаса, эмне үчүн биз иштешибиз керек? Демократиялык эркин мамлекетибиз, эмне үчүн биз алар менен иштешибиз керек да? Ушундай суроолор пайда болот да.
Анда тендерде Кыргызстан Вега компаниясына кантип артыкчылык берип калды?
Тендер өттү, тендерге бир топ компаниялар катышты, конкуренция аз болгон да.
Бишкектеги жаңы технологиялар паркынын негиздөөчүсү Айтиадис Азиз Абакировдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Нуржан Токтунзарова узатты. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Украинада кислота чачылган жарандык активист Екатерина Гандзюк каза болду. 1-май райондук соту бүгүн сырттан айыпталган экс депутат Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш ишин карай баштайт. Пакистанда полиция нааразылык акциясына чыккан жүздөгөн адамга айып койду. Бүгүн Бишкекте 7-апрель көчөсүнүн аталышын өзгөртүүгө каршы чыккандардын арызы сотто каралат. Дүйнө лидерлери Францияга жыйналат. Бишкекте бүгүн 4-нчү аймактар аралы аймактар форуму өтөт. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар топтому болуп жатат. Кененирээк аны Азаттык Чекит.орг сайтынан да окуп туруңуз. Берүүбүздө дагы бир маек менен улантабыз. Москвада мигрант кыз келиндердин айымдар коому 2 жылдан бери иштеп келет. Мындай бирикмеде миграциядагы аялдар бири бирине колдоо көрсөтүп, көйгөйлүү маселелерди өз алдынча чечүү аракетинде. Айымдар коомунун негиздөөчүсү Шахрезада Данова менен бул ирет Азаттыкка Орусиядагы мигрант кыз келиндердин абалы тууралуу ой бөлүштү. Аны кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы кепке тартты.
Шахрезада айым, ушул Москвада мигрант кыз келиндердин айымдар клубу бул 2 жылдан бери иштеп келе жатат. Негизи ушул кандай максатта түзүлгөн бул уюм? Анан учурда кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар?
Башында эле биз ошо жолугушууларды уюштуруп баштаганбыз, пайдалуу маалыматтарды берип, ошо Россияда кандай маалыматтар керек мигрант кыз келиндерге деп. Бул бир гана ушул эрежелер эмес, андан сырткары дагы үй бүлөлүк маселе, балдарды тарбиялоо, ден соолук жана башка иш чаралар.
Учурда ушул канча мүчөңүздөр бар?
Азыркы учурда негизи уюштуруучу топто 15 адам бар. Бул жалаң ошо кыз келиндер, ошол Москвадагы. Эки командага бөлүнүп иштейбиз. Бирөөбүз ушул жалаң аялдар менен иш алып барат, калган ушул өспүрүмдөр менен эми бала балдарга ылайыктуу иш чараларды уюштурабыз.
Орусияда Москвада иштеп жүргөн кыргызстандык кыз келиндер, мигрант кыз келиндер мындай эмнеге муктаж болуп жатат?
Группабызда 150-дөн ашык аялдар бар активдүү. Биздин коомдук бирик айымдар кези деп аталган үчүн биздин энелер, келечектеги энелер болгон үчүн биз өбүнчөсү ушул аялдарга тиешелүү керектүү моралдык тренингдерди өткөргөнгө аракет кылабыз да. Мындай үйдө жакшы атмосфераны түзүү, балага туура тарбия берүү, ден соолукка кам көрүү, аялдардын оорулары боюнча түшүнүк, көбүнчөсү ушундай темаларга кылабыз. Каржылык мисалы акчаны кантип тартуу керек, эмне кылуу керек дегендерди биз бир жылда бир эки жолу болушу мүмкүн.
Бул Орусияда миграцияда жүрүп ар кандай окуяларга зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер да кездешет да. Анан алар силерге кайрылган учурда силер анда кандай жардам бере аласыздар?
Моралдык барып ошол группадан алар менен сүйлөшүп көңүлдөрүн алып анан ошол эле материалдык жардамга келип такалат кырсыкка учурагандардыкычы.
Бүгүнкү күндө ушул мигрант, кыргызстандык мигрант кыз келиндин аялдын бул кандай аял, кандай кыз келин деп айтат элеңиз, кандай сүрөттөйт элеңиз жүзүн?
Укур болуп жатат деп эле мен айта албайм. Себеби башында эле айткандай, бул өзүнүн укугун билген билимдүү аял. Аял эркек бешчерде өзүн корголбойт. Ошол үчүн негизинде жалгыз бойлордон болсо, бойдоктордон же жалгыз бойлордон болсо аялдар иштесе булар үйдөгү негизги ошол багуучу болуп калып атат. Бойдок кыздар болсо ата энесине жардам берип атат, үйүн салып атат, акесинин тоюна жардам берип атат, апасынын юбилейине жардам берип атат, алардын үй салганына жардам берип атат.
Ушул миграцияга аялдар батыраак күнөт бекен же эркектер күнөт бекен? Ушуну мындай салыштырып айтып бере аласызбы жалпысынан?
Аялдар төзгөн керек деп ойлойм. Себеби аялдар мындай аракетчил болушат, көп мындай депрессияга алдыра бербейт. Мен иштешим керек, кандай иш болсо да иштей берет. Эркектер болсо азыркы учурда бир аз мындай жан дүйнөсү мындай назикирээк болуп, алар стресске көп алдырышат. Жашоодо тез сынып калышат, анан уурулук жаман жолго дагы эркектер тез барышат. Аялдар тез көнүп, тез адаптация болуп келишет. Бул бир гана Россияда эмес.
Айымдар коомунун негиздөөчүсү Шахрезада Аданова менен Москвадан Лаззат Жаныбек кызы маектеште. Бул маекти толук Азаттыктын сайтынан окуй аласыз. Бул арада Ош шаарында номер 36-806 аскер бөлүгүндөгү куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин аты аталган чулуу окуя ырбады. Аталган аскер бөлүктүн командиринин орун басары Мунар Шакенов генерал майор Дүйшөнбеевдин тууганы делген Арзынбек Абдыкуловко бир айлык аскер кызматын өтөп жатканда кечиресиздер, өзгөчө шарт түзүлгөнүн, анын тартипке чакырганы үчүн өзү жазаланганын айтып чыкты. Бул окуяны аскер прокуратурасы териштире баштады. Кененирээк Элинара Бейшенбек кызы кеп салат.
Ош шаарындагы номер 36-806 аскер бөлүктүн жетекчисинин орун басары Мунар Шакеновдун айтымында чуулгандуу чыр бир айлык кызмат өтөгөнгө келген 38 жаштагы Арзынбек Абдыкуловко байланыштуу чыккан. Ага ылайык жетекчиликтен Абдыкуловко башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин тууганы катары өзгөчө шарт түзүп берүү тууралуу көрсөтмө берилген. Мунар Шакенов Арзынбек Абдыкуловду тартипке чакырганын, мунун айынан аскер жетекчилеринин каарына калганын айтып жатат.
Келген күнүнөн баштап эле бизге команда дивизиянын көрсөтмөсү менен бул бала генеральный штабтын начальнигинин иниси болот, жакын тууганы болот, дем алып эле өтүп кетсин деген, эч кандай муктаждык кылбагыла, отура берсин, өзүн билгендей кылып жүрө берсин деди. Анан башында биз деле баардыгыбыз офицерлер кичине түшүнбөдүк. Суроо которуп андай мындай деп айтсак, бизге каршы силерге айтты го, болду деп эмне эле тийише бересиңер, керек болсо мен генерал майор Дүйшөнбеевдин иниси болом, ага звонить этип баарыңарды энеңерди таанытам деп ачык эле айткан. Бир айдын ичинде ал бир да сабакка катышкан эмес, жөн эле санчасында жатып окуу борборунун территориясында шлепка кийип алып, шорт кийип алып эле кызмат өтөгөн. Тилекке каршы биздин өдөдө турган командачылык, юристтерибиз генеральный штабтын башчысына кошоматчылык кылып бизге каршы иш жүргүзүп атышат.
Мунар Шакенов Арзынбек Абдыкуловдун аскер билетин жокко чыгаруу боюнча прокуратурага 12-октябрда кайрылган. Ошондой эле анда башкы штабтын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыптаган. Биз буга байланыштуу Арзынбек Абдыкуловдун өзүнөн комментарий алдык. Ал Райымберди Дүйшөнбеев менен тууган жана анатын пайдаланган деген сөздөрдү негизсиз деп билдирди. Армияда убактысынын басымдуу бөлүгүн санитардык бөлүктө өткөргөнүн төмөнкүчө түшүндүрдү.
Ал биздин 25-30 чейинки балдар экен да. Ошол жердин командир чачынан менен суранган да, менен как болоруна физого чукка барып келип аткам. Завтыктан кийин мисалы сабак баягы автомат чачканга, ошол сыяктуу сабактарга катышып аткам. Көбүнчөсүнөн баягы форма жууп калабыз, мисалы суббота күнү анча мынча баягы физо болуп баягы футболсуз ойноп калабыз го. Мен ошондо полковниктен сурагам, товарищ полковник, менин жашым улуу, балам уже 14 чыгып калды да. Бирок шартка байланыштуу службага келдим, эми могул жаш балдар энең атаңы деп түшүнөлдүм да, эми жаман жакшы айтчы баягы көңүлгө мага катып тиеткен, ошонго мен анча мынча медпунктта жүрттүрсөм болобу депчи. Ал жерде фельдшер бар, буту мозоль болгон балдар, тигиндей мындай. Туура мен юридический образованием жок, бирок ошонго жардам берип анча мынча супузун карашып тиги бул ошол жерде просто отурдум да.
Башкы штабтын басма сөз өкүлү Гүлзада Жарашева номер 36-86 аскер бөлүктөгү жагдай боюнча Азаттыкка комментарий берди. Анын бышыкташынча Мунар Шакенов акча алат жана башка мыйзамсыз уставка жат иштерге барат деген мазмундагы арыздар түшкөн.
Майор Шакенов деген бизден акча алып тигинтип атат, минтип атат деп жалоб түшкөндөн кийин биз ошондон жалобанын артынан биз иликтөө баштаганбыз. Да, они подтвердились, азыр иликтөө болуп атат, но причина в том, что жанагы бир 300 киши катышкан аякачы, анан ар кайсы региондордон, райондордон келгендер, анан тияк-тиякта жашагандыктан үчүн биз кичине кармалып калып атабыз да, барып ошо ордунан тиги объяснительно. Бирок мындай эмелердин баары объяснительно түшүнүк каттардын баары бар. Вот, анча мынчасы жетишпегендерди азыр чогултуп атабыз. Жанындагы эле офицерлер тоже өзүнүн түшүнүк каттарын жазып беришкен, подтверждать этип, да, ушундай ушундай болгон деп.
Эмнеси болсо дагы бул соңку окуя башкы штабты 2016-жылдан бери жетектеп жаткан Райымберди Дүйшөнбеевдин өзү тууралуу сындоомотту күчөттү. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курман Акулматенов бул окуянын моралдык жагына басым жасады жана эгемен кыргыз армиясынын тарыхында мындай окуялар буга чейин болбогонун белгиледи.
Ушул офицерлерди булар загнали в угол да, анан алардын мындай бир башкача бир выходу болбой калганда ушундай бир немеге барышты деп ойлойм. Менин памятимде мындай окуя болгон эмес да, мына биздин кыргыз егемендүүлүк аскерине ушундай бир младш офицерлер эң бийик жетекчисине ушунчалык эме көрсөткөнү мен биринчи жолу угуп атам. Бул өтө биринчиден кооптуу деп мен баалайм. Себеп менен моралдык жагы деген маселе турат да. Армияда командирлердин кол алдында иштеген офицерлерге үлгү болуп бере турган маселе бул өтө чоң мындай бир бааланыш керек да. Эми тилекке каршы бул жерде үлгү эмес, наоборот тескери жагын көрсөтүп аткан бул өтө мындай бир кейиштүү нерсе деп эсептейм. Эми бул жигитти мен тааныйм, кол алдында өскөн, чек ара жетекчилик кылып атканда буундары мен өзүм карьерасына дагы мендай немем бар да. Анан бул жигит эми конечно баягы кызматын балким кызматын сактап калыш үчүн өзүнө бир сөз тийгилеш үчүн ошондой бир жолду тандап алгандыр. Мен тууган эмес, мен андай эч кандай тиешем жок деген маселесичи. Мындай мен айтып атпаймынбы, баягы көп окуялар болуп кетти, буга бир баа бере турган бир орук выводтоп коюп атырбы. Ошондой мезгил уже жетти окшойт деп атам да.
Райымберди Дүйшөнбиев Ош шаарындагы номер 36-86 аскер бөлүктөгү жана буга чейинки башка аскер бөлүктөрдө катталган бир катар чуулгандуу окуялар өзү тууралуу айтылган дооматтар боюнча такыр эле комментарий бербей келет. Өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков куралдуу күчтөрдүн командачылыгы менен жумушчу кеңешим өткөргөн. Анда соңку кездери аскердик кылмыштардын көбөйгөнүн, мыйзам бузуулардын алдын алуу боюнча иштиктүү системанын жоктугун сынга алган, аскердик жетекчиликтин ишин жетишсиз деп баалаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кезек эмес сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшөев айтып берет.
Бир эле адам деген сөздү алалы. Адам же адамзаттын атасы, адам ата. Адам адамга дос, адам баласы, адамдан башкача экен деп коет. Бул сөз бир эле убакта эки башка мааниде колдонулат. Адамдан башкача жаралган киши экен десе, сонун киши экен, мыкты киши экен деген маанини берсе, ой капыр, адамдан башкача экен десе, бул соо киши эмес экен, жаман киши экен деген маанини берет. Сен минтип жүрүп адам болбойсуң дейт, же ал адам болбойт дейт. Бул эки мааниде ооруп жаткан адамга айтылат. Күндөн күнгө начар, ал адам болбойт дейт. Эде соо эле кишиге, жүрүш туруш менен көңүлдү калтырган кишиге да айтылат. Ал адам болбой калды, ит экен, кайра эле ичип кетти дейт. Адам кыл деп келдим силерге дейт. Күтүүсүз жерден таң калгандыкты билдирген сөз бар. Адам эй, муну кара, мага каяша сүйлөгөнгө жарап калыптыр дейт. Же башка бир мааниде адам эй, сени да көрөт экенбиз да дейт. Киши деген, адам деген сөздүн экинчи бир аты, мисалы ургаачы киши, эркек киши деп коет. Ургаачы адам экен же ургаачы аял экен деп айтпайт. Көп кишинин бири экен дейт. Эч кандай деле артыкчылыгы, өзгөчөлүгү жок эле киши экен деген маанини билдирген сөз. Киши кара келди дейт же киши кара келип калбасын, чайыңарды даярдап турсаңарчы дейт. Киши кара көрүнбөйт же киши кара көрбөдүм деген да сөз бар. Киши кийик деп коет. Бул жапайы кишинин атагандагысы. Кишимиши экен дейт. Кандайдыр бир өлөр экен, анча деле таасири жок кишилер экен деген мааниде. Эми киши бол дейт. Ал киши болбойт дейт. Үйдө киши барбы дейт. Кишиге айтпа дейт. Ал деген башка кишиники, тийбегин дейт. Кишиге ипиң жок экен дейт. Кишиликтен чыгып калды дейт. 300 кишилик зал экен деп да коет. Же 5 кишилик аш кылыптыр дейт. Кишилиги бар эле дейт. Сылык, сыпа, тарбиялуу дегенди түшүндүрөт. Кишимсип коюп жүрө бербейсиңби дейт. Кишиге окшошмуш болуп түр көрсөтүп жүрө бербейсиңби деген сөз. Бул жакындарын көргөн сайын киширикеп калды дейт. Өзүн киши сезип калды деген мааниде. Мурда аябай ындын өчүп калды эле, эми оту күйүп тирилип калган турбайбы деген мааниде. Кишисин кантесиң дейт. Булар бу кейпи менен сени мындан кийин деле кишисинтпейт дейт. Мисалы кишичил айгыр экен, байка чайнап салбасын, кишичил буур экен дейт. Көбүнчө бул айбандарга айтылат. Атаң көрү кишичилиги мыкты адам эмес беле дейт. Адамгерчилиги мыкты эмес беле деген мааниде. Кишимиши дебеймин, кишмишиңди жебеймин деген да сөз бар. Алтайда аялды үй киши деп атайт. Ошону менен бирге эле эркектин төбөсүн ыйык деп эсептешет. Эркектин төбөсүнө өзүнүн энеси менен аялынан башка бөтөн бирөөнүн колун алтайлыктар тийгизишпейт. Сіздер сөздайра бері үсті ұқтыңыздар, аны дайардап ұлығы шығарған Шайлыбек Дүйшеев іштік. Шайлыбек Дүйшеевтің баянын ұқтыңыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Айбек Асылбек уулу болду. Саламатта калыңыз.